Ti estuda, que de algo che a valer. As palabras de miña nai resoaban na miña mente intentando convencerme de que tiña razón. De que me servira facer unha carreira para toparme sentada cuns papéis aos que lles daba mil voltas diante dunha vella ausente. Nun momento de cansazo collín o xornal. Levantei a vista e mireina. Observei un leve sorriso na súa boca desdentada. A súa mirada ausente fixábase no xornal. Lín a contraportada. M. Bonenburger, adeus a unha grande. Ao lado, unha foto dunha muller que me lembrou a miña avoa. Cando chegou a súa filla, fixou unha pregunta de sempre, agardando a mesma resposta de cada día.
Non reaccionou nada en toda a tarde?
Hoxe sorriu nun momento que eu lia o periódico.
Ah, sí? Pobre María. Foron amigas inseparables na infancia.
Non sabía que túa nai nacera en América.
América? María era galega, de Oleiros, como a miña nai.
Olereme Bonenburger, pensei...
Como a moitos o leren os seus artigos, que era un home norteamericano. Por desgraza, non é esa única que non sabía dela. Nun congreso celebrado en Santiago, son compañeiro advertiu que era coruñesa.
María acompañoume no pensamento durante o regreso á casa. Logo de ler o artigo completo, preguntábame como unha muller da súa valía podía ser casi unha descoñecida entre os seus. Seguro que dona Lola, a velliña que eu acompañaba cada tarde, podería contarme moitas das virtudes de María. Os anos e a enfermidade facían o imposible. Dona Lola non amosaba ningún interese por nada. Ou si? Aquela tarde, ante a foto da súa amiga asomara un sorriso. Entón, pensei que se ela non me podía contar, eu sí podía recordar con ela. Só tiña que buscar o xeito. O día seguinte, decidín sustituir os apuntamentos por fotos escollidas entre as que miña nai guardaba naquel álbum de nácara traído de Suiza. Cando cheguei, sentei ao seu carón. Ensinei a foto da miña avoa cun dos seus irmáns e empecéi a falar. Mire, esta foto debe de ser de 1930, porque María terá aquí 3 aniños. Está coa súa irmá. Xa sabe que María era maior das dúas fillas de don Julio Bonenburger e dona Amparo. Ao escoitar estes nomes, a cara de dona Lola iluminouse. Lembra, don Julio quería que a súa filla estudase enxeñería para continuar co negocio de fundición que tiña a familia na Coruña, pero non se opuxo para que estudase o que realmente lle gustaba. Tivo sorte, porque non era fácil naquel momento ser muller e facer o que ela fixo, estudar matemáticas, xogar o baloncesto, o hockey sobre patins. Mireina e decateime que para aquel día fora máis que suficiente. O día seguinte, ensinei unha foto dunha curma de miña nai que marchara para servir a Madrid. Enviara como mostra do cariño que lle tiña. Comecei. Esta foto é en Madrid. María marchou para lá con 18 anos. Foi para a residencia de señoritas da Rúa Fortuny, aquela na que se aloxou un Marie Curie durante a súa visita a España. Aínda que é da primeira promoción de licenciados en matemáticas cunha carreira de 5 anos, tamén tiña que estudar aquela materia tan curiosa que era espírito nacional. E en educación física tivo matrícula de honra. Era tan intelixente que nas clases non tomaba apuntamentos, chegaba á casa e facíaos ela mesma. Foto do abono Porto de Vigo serviume para falarlle da marcha de María a América. Este é o barco Constitution, no que marchou María para os Estados Unidos. Nese barco ían outros bolseiros, pero ela era a única española con bolsa de estudos Fulbright para realizar doutorado en matemáticas. Fixo na Universidade de Yale, dirixida por un tal Nathan Jacobson. Volveu para España e non lle convalidaron o título de doutora. Fixo aquí un novo curso de doutorado. As condicións de traballo encamiñárona unha vez máis a distintas universidades de América: Ontario, Toronto, Buffalo, Indiana. En Toronto, era a única muller ocupando un posto de profesora de matemáticas na universidade. A derradeira foto que levei era que miña nai e miña avoa fixeran pro avó emigrado. As dúas con roupa nova e mirada de nostálxica felicidade. Puxo cara de non recoñecer a ninguén, pero cando lle comecei a dicir que eran María e Don Amparo, miroume como pedindo que falase. Expliqueille: sí, son nai e filla. A enfermidade da nai fixo que María abandonase os Estados Unidos e regresase a Galicia. E chegado este momento, dei por concluída a miña conversa con ela sobre María. A semana seguinte era o momento de adquirir un posto de traballo polo que estudara. Xa non tiña mente para Dona Lola nin para María Bonenburger, pero as dúas correron a miña mente o sabelo tema que expoñer: a madurez vocacional e o proxecto de vida. Lembrando cada unha das fotos, expliquei como María podía ser un exemplo de madurez vocacional. Ao rematar, acercouseme un membro do tribunal e as súas palabras enchéronme de felicidade.
Debo felicitala por esa exposición tan chea de tenrura.
Saín dereita a darlle a boa nova a Dona Lola. Cheguei tarde.